Kristýna Čermáková. Praha. Žárem zmítané velkoměsto. Hlasem Adély Fischerové. Posledních přinejmenším 10 měsíců v řadě překonáváme teplotní rekordy. Klimatická změna postupuje a projevuje se nejen na zemědělské úrodě, nedostatku vody či biodiverzitě. Výrazně trpí také města. A Praha, největší z českých měst, se s klimatickou změnou vyrovnává po svém. Klimatická změna přináší čím dál častější a extrémnější jevy počasí, včetně vln veder, které nás nejspíše nyní v létě opět čekají. Vlna veder označuje několik dní po sobě, kdy jsou naměřeny nadprůměrné teploty. Vlna veder se tak teoreticky může vyskytnout například i v zimě. Běžná teplota kolem Silvestra je v průměru kolem 2 stupňů Celsia. V roce 2022 jsme naměřili v Praze v Klementýnu dokonce 17 stupňů Celsia, což už je výrazná odchylka a jedná se nejspíše o vůbec nejextrémnější teplotní výkyv v Praze vůbec. Popisuje Ondráš Přibyla, zakladatel serveru Fakta o klimatu. Problém celkového oteplování České republiky je především jeho rychlost. Převážnou většinu roku se teploty drží do 5 stupňů Celsia nad klouzavým průměrem. Teplotní rozdíl nad průměrem do 10 stupňů Celsia už je pouze 10% dnů v průběhu celého roku. A nad 10 stupňů nad průměr už se bavíme pouze o několika dnech za celý rok. Jenže s postupem klimatické změny těchto nadprůměrných dnů výrazně přibývá a celá křivka se posouvá. V uplynulých 20 letech už byl v Česku například každý pátý den nadprůměrně teplý. Česká republika se svou polohou uprostřed vnitrozemí Evropy bez vysokých hor nebo bez blízkosti moře tvoří drobný hotspot na teplotní mapě. Průměrná světová teplota se od roku 1951 zvýšila o více než 1 stupeň Celsia. Jenomže to je jenom průměr. Klimatická změna dopadá na různé státy odlišně a Česko je svou polohou znevýhodněno a patří mezi země, které jsou změnou teplot zasaženy výrazněji. Nárůst je kvůli tomu zhruba dvojnásobný. Průměrná teplota České republiky vzrostla od roku 1961 o 2,2 stupně Celsia. A když je na evropské mapě hotspotem právě centrálně umístěné Česko, Praha je na tom pochopitelně ještě hůř než průměr celého státu. Průměrný počet tropických dnů v Praze v letech 1961 až 1965 naměřili meteorologové celkem 8 ročně. V letech 2018 až 2022 se jednalo o 22,6 dní a očekávaný počet tropických dnů v roce 2100 se pohybuje mezi 40 a 60 ročně, vysvětluje dále Přibyla. Nedá se vyčíslit přesné číslo, o kolik se teploty ve městě zvedly, protože samotné hranice města zahrnují velké množství polí, lesů, vltavy a dalších zelených ploch. Pokud ale budeme hovořit o historickém centru, jež je plné úzkých ulic a pevných betonových ploch, pro vzor můžeme využít měřicí stanici v Klementýnu. Teplotní průměr v samém srdci Prahy od roku 1961 stoupl o 2,89 stupně Celsia. V centru Praha reálně moc zelených ploch nemá. Efekt tepelného ostrova souvisí nejen s ohřevem zástavby, ale třeba také s tím, že domy mohou bránit proudění vzduchu, a tedy ochlazování, což by zeleň stejně nezlepšila. Se stromy to sice bude lepší, ale teplejší střed měst budete mít i s nimi, dodává Přibyla pro 7. generaci. Poslední hlavní město bez klimatické politiky. Ačkoliv o globálním oteplování referují média dlouhodobě, naše hlavní město trochu zaspalo a problémy s přehříváním začalo více systematicky řešit až v roce 2017. Vedoucí oddělení environmentálních projektů magistrátu hlavního města Prahy, Tereza Líbová, na akci konané Institutem Europeum k příležitosti představení problematiky veder vysvětluje. Příklon hlavního města k ochraně klimatu je věcí, která nebyla vyvolána ze spoda, ale ze zhora, z Bruselu. Byli jsme totiž označeni za poslední hlavní město, které ještě nemá svou vlastní klimatickou politiku, ačkoliv plány na adaptaci pochází již z roku 2017. I proto se Praha pokusila s tím něco udělat a začala pracovat na klimatickém plánu do roku 2030. Ten po dlouhých diskuzích a dohadech před 3 lety konečně schválila. Je řízený komisí Rady hlavního města pro klima a dalšími odbornými organizacemi, jež se změnou klimatu přicházejí do pracovního kontaktu. Záměrem klimatického plánu je snížit množství oxidu uhličitého v Praze, konkrétně z 8,8 milionu tun na 4,9 v roce 2030. V praxi klimatická opatření fungují tak, že město do implementačních plánů zahrne i databázy nápadů, projektů a inspirací na adaptační i mitigační opatření. Jednotlivé městské části si pak vyberou, které projekty je zaujaly, případně přijdou s vlastním nápadem a zašlou ho radě hlavního města Prahy. Když se jedná o dobrý projekt, Praha ho zafinancuje, ať už celý nebo jen jeho část. Od roku 2020 jsme na adaptační projekty vyplatili 550 milionů korun a podpořili jsme tím 261 opatření, komentuje Líbová. Inspirace ve Španělsku. Praha se ve svých plánech i projektech inspirovala Španělskem. Tento středomořský stát má mnoho zkušeností s tím, jak se vypořádat s vedrem i suchem v historických městech. Podle španělské studie a zkušenosti by bylo ideální ve městech zvýšit množství stromů na 30%, což by snížilo průměrnou teplotu v přímořských oblastech dokonce až o 1,3 stupně. Při přepočtu na pražské podnebí, rozložení města a situaci by 30% pokryv stromů, jenž je aktuálně 12,6%, snížil průměrnou teplotu o žádná 0,7 stupně Celsia. Například Barcelona je velmi ambiciózní v oblasti klimatického plánování. Využívá vnitrobloky, které vyplňuje zelení, tvoří superbloky, což jsou čtvrti v mřížce 3x3 bloky, kde omezuje dopravu a místo silnice vytváří zelené pásy stromů, pěších zón a zeleně. Popisuje Katarína Svitková, výzkumná spolupracovnice organizace Europeum. Opatření nejenže zmírní vedro, zastíní ulice a zkvalitní ovzduší. Zlepší také veřejný prostor, sníží intenzitu dopravy, zvýší jim bezpečnost a vytvoří společenské a kulturní zázemí. Barcelona na to šla od počátku vědecky. Nejprve si udělala heatmapu celého města, kde zanalyzovala nejcitlivější oblasti. Poté vytvořila systém klimatických útočišť tak, aby měl každý občan města do 10 minut pěší chůze klimatizovaný prostor, kam se v případě vedra může uchýlit. V rámci akčního plánu jsou navíc uvedené podmínky pro různé stupně vln veder. Díky této připravenosti jednotlivé městské části vědí, jak se mají chovat při jakých podmínkách. Rozesílají informační SMSky, poskytují informační servis a dokonce upravují pracovní dobu a školní docházku tak, aby minimalizovali zranitelnost svých obyvatel. Celé město disponuje například celkem 227 klimatickými útočišti, 1700 pítky a 138 stíněnými dětskými hřišti. Remízky, říčky i vodní hospodářství. Ačkoliv se to nezdá, Praha je město oprývající zelení. Součástí jejího území je mnoho orné půdy, luk, stepí, skal, lesů a říčních biotopů. V rámci adaptačních projektů se město stará i o tyto plochy. Staráme se i o zemědělskou půdu, vytváříme remízky, navracíme potoky do původních koryt, revitalizujeme zeleň i vodní plochy, dodává Líbová. Příkladem mohou být aktuální projekty, jako je revitalizace Prokopského potoka, Rokitky, Říčanského potoka a dalších biotopů. Svůj význam mají ale i drobnější proměny, jako jsou například zatravněné tramvajové pásy, květinové louky a šetrné a promyšlené sekání trávy. Součástí klimatických strategií jsou i vzdělávací a kulturní události, jež občanům i návštěvníkům města přinesou nové poznatky o významu všech projektů i o potřebě boje s klimatickou změnou. Mezi pražská adaptační opatření patří také různé projekty, o kterých jsme v 7. generaci již psali v předchozích číslech. Například o úspěšné revitalizaci krajinného parku Lítožnice. Viz 2. číslo 7. generace roku 2023. Nyní po roce se tamní přírodě daří, oplývá životem, úpravy působí přirozeně a divoká zeleň si nachází cestu. Mezi další projekty patří i obnovy či rekultivace městských parků, jako jsou například Čelakovského sady, o nich jsme psali v srpnovém čísle v roce 2022. Výjimečné jsou pro svůj důmyslný systém sakovací dlažby, díky nímž mohou stromy vysázané na první pohled do chodníku žít a prosperovat. Při revitalizaci byly navíc v parku ponechány původní stromy a staré keře, ačkoliv se krajináři museli vypořádat s tím, že při výstavbě metra byl park využit jako prostor pro vysypání přebytečného materiálu a stromy byly téměř udušeny a jen přežívaly. Právě hospodaření s dešťovou vodou je další téma pražských adaptačních projektů. Nejúčinnějším a v podstatě jediným nástrojem v boji proti extrémním suchům je zadržování srážkové vody v krajině. V důsledku klimatické změny dochází k její nerovné distribuci. Střídají se extrémně deštivá období, která vedou k povodním, a období extrémního sucha, kdy trpí zejména městská zeleň. Společnou snahou všech je počínat si tak, aby v kanalizaci končilo co nejméně srážkové vody. Vysvětluje město na svých stránkách věnovaných klimatickým opatřením. To se týká jak modrozelených prvků, tedy jezírek, vodních toků, zelených ploch či přirozeného vsakování vody, tak šedé odpadní vody a citlivého nakládání s její recyklací. Bez mitigace není adaptace. To vše jsou ale projekty, jež mají primárně adaptační charakter, tedy pomáhají městu přizpůsobit se klimatické změně a reagují na její následky. Je třeba dbát i na mitigaci, tedy na předcházení klimatické krizi. To je nyní zřejmě poměrně utopistická myšlenka, jelikož antropogenní vliv na atmosféru je již tak vysoký, že i kdybychom skleníkové emise přestali okamžitě produkovat, naše generace přesto následky změn klimatu pocítí naplno. Nicméně to nemění nic na skutečnosti, že je třeba mitigaci podporovat úplně stejně jako adaptaci. Protože bez ní se planeta během několika desítek až stovek let promění k nepoznání. Kateřina Eklová, architektka ze společnosti Rethink Architecture, vysvětluje, že adaptační a mitigační opatření v městském prostoru spolu úzce souvisejí. Když budeme při výstavbě budov dobře zacházet s materiály a produkovaným oxidem uhličitým při výstavbě, snížíme tím objem skleníkových plynů, vysvětluje. Pokud by dané krátkodobé adaptační opatření kvůli své energetické náročnosti přidělávalo planetě z dlouhodobého hlediska další problémy, nemá smysl ho realizovat. Příkladem úspěšného adaptačního opatření a současně výrazně negativního pro mitigaci jsou třeba klimatizace. Pomáhají sice lidem přečkat nejhorší vlny veder, což je především pro zranitelné skupiny lidí, jako jsou důchodci nebo malé děti, důležité. Současně svou činností ale oteplují jak klima venku na ulici uprostřed rozpáleného města, tak jsou natolik energeticky náročné, že při své výrobě i provozu produkují velký objem skleníkových plynů. Někdy ale stačí jen drobnosti. Rozdíl v teplotách dokáže způsobit i odlišná barva fasády. Využití dřeva místo betonu. Zatravňovací dlažba na parkovištích. Rozchodníkové střechy pod fotovoltaikou, která naopak přispívá mitigaci, ale své okolí lehce ohřívá. Stínítka z udržitelných nebo recyklovaných materiálů. Využití starých, mnohdy chátrajících objektů na místo výstavby nových. Zkrátka a dobře, i toto historické a mnohdy konzervativní město se vyvíjí, uspůsobuje a pro dobro svých obyvatel i návštěvníků se na klimatickou změnu bude muset připravit. Kontakt na autorku krist.cermáková@gmail.com